Google oznámil kvantovou nadřazenost. Český uživatel vysoudil odškodné za únik dat. Libra od Facebooku má další problémy a francouzští vydavatelé si budou stěžovat na Google. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes bude provázet David Slížek.
Online Plus.
David Slížek vás bude provázet, ale to podstatné, tedy komentáře, kontext, souvislosti k našim tématům, ty přidá náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Ve Francii začal platit zákon, který dává vydavatelům online médií právo požadovat za publikování svých textů licenční poplatky. Jde o implementaci článku 15, dříve známého jako článek 11, Evropské směrnice o autorském právu. Google už ale s předstihem prohlásil, že francouzským vydavatelům za zobrazování odkazů ve výsledcích vyhledávání platit nehodlá a že raději bude uživatelům ukazovat jen titulky a prosté odkazy na články. Úryvky bude zveřejňovat jen ve chvíli, kdy se vydavatelé licenčních poplatků vzdají. Zástupci sdružení, které zastupuje desítky francouzských vydavatelů, proto prohlásili, že na postup Google podají stížnost k francouzskému antimonopolnímu úřadu. Vyhledávač podle nich zneužívá svého dominantního postavení a obchází zákon. Informovala o tom agentura AFP, která není členem této asociace, ale chystá svou vlastní stížnost. Generální ředitel skupiny Figaro, vydávající mimo jiné stejnomenný deník, také řekl, že vydavatelé budou tlačit na další úpravy zákonů, které by Google přiměly ke spolupráci. Petře, tohle není úplně neočekávaný vývoj ve Francii. My už jsme tady o tom také mluvili. Google opravdu dopředu řekl, že nebude vydavatelům platit za to, že zveřejňuje nějaké úryvky, krátké úryvky z jejich článků ve výsledcích vyhledávání. Také to nakonec neudělal. A vydavatelé teď opravdu se hodně zlobí, když to řeknu takto eufemisticky. Mluví o nepřijatelném diktátu ze strany Google, o tom, že ignoruje zákony, že prostě je potřeba ho přimět poslušnosti a podobně. Myslíš, že ta situace opravdu povede k nějakým velkým střetům vydavatelů s Googlem, nebo se nakonec ty obě strany na něčem dohodnou?
Ten spor a pozice obou stran v něm jsou naprosto logické. Oni v podstatě nemají příliš na vybranou, ani jedna z těch stran. Vydavatelé nemají jinou možnost, než se snažit zatlačit na Google takto právní cestou. To obvinění z nepřijatelného monopolního chování je logické, dává smysl. Google na druhou stranu, pokud nechce celou záležitost rovnou vzdát a ve všech evropských zemích přistoupit automaticky na to, že platit bude, tak potřebuje osvědčit co nejsilnější pozici v tom prvním sporu, který ho časově potkal, což je právě Francie. Teď je to kdo z koho. Už jsme tady před několika týdny říkali, že francouzské soudnictví už několikrát osvědčilo, že se nadnárodních digitálních firm nebojí, že dovede proti nim francouzský zákon prosadit. Uvidíme, jak to bude teď. Je to složitý spor, bude záležet na detailních právních argumentech a myslím si, že to je jaksi mimo dosah naší expertízy.
Ředitel skupiny Figaro, o kterém jsem mluvil v úvodu, vlastně řekl, že nejbližší příležitost, při které by mohli vydavatelé prostřednictvím politiků vlastně a zákonodárců tlačit na Google, nastane už v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy se bude ve Francii schvalovat implementace toho druhého článku z té nové evropské copyrightové směrnice. To je článek dnes 17, dříve to byl článek 13. Takže je vidět, že opravdu vydavatelé mají zájem na tom a budou opravdu hodně tlačit politiky, aby jim v tomto sporu pomohli. Nicméně mě teď zaujalo, že vyšla zároveň také studie, která se zabývala tím, jak jsou různí vydavatelé v různých zemích a ve Francii zejména tedy závislí právě na Google. A z té studie vyšlo to, že právě francouzští vydavatelé jsou jedni z nejzávislejších na návštěvnosti a reklamě z Google nebo na tom vlastně, co jim Google přináší. Neměli by možná také tedy, když jim ta závislost nevyhovuje, pracovat na tom, aby ta závislost nebyla tak velká, ale lze to vůbec v tom dnešním internetovém světě docílit, nebýt závislí na těch velkých hráčích, jako je Google nebo Facebook?
To je báječná otázka. Já pro jednoho vydavatele pracuju. A kdybych na tohle uměl odpovědět a přinesl tu odpověď svým šéfům, tak mě postříbří a pozlatí. Bohužel nic takového k dispozici nemám. Závislost kohokoliv, kdo pracuje s nějakými médii, vydává je, snaží se je zpeněžit a působí v digitálním prostředí na firmách, jako je Google a Facebook, je obrovská. A dokud budou lidi používat internet tím způsobem, jakým ho používají, tak se to nemůže příliš změnit. To není otázka existence těch firm, to je otázka způsobu, jakým lidé přistupují k informacím na internetu, čili těžko řešitelná situace.
Uvidíme, jak to dopadne ve Francii a uvidíme také, jak to dopadne v České republice, kde vlastně ta implementace dotyčné směrnice se teprve chystá. Projekt digitální měny Libra od Facebooku začíná dostávat trhliny. Firma čelí odporu řady politiků a finančních regulátorů. A z organizace Libra Association, která má novou měnu zastřešovat, vystoupilo několik významných členů. Jde například o karetní asociace Visa a Mastercard, platební společnosti PayPal a Stripe, anebo online tržiště eBay. Kritiku projektu si šéf Facebooku Mark Zuckerberg vyslechl také při slyšení před komisí amerického kongresu. Kongresmeni mu například řekli, že Libra je výkonným nástrojem na okrádání, anebo varovali, že by měna mohla vážně narušit světový finanční systém. Petře, proč je vlastně tak velký odpor právě ze strany politiků, a nejenom těch amerických, ale i evropských, řady evropských politiků a i vlastně těch finančních regulátorů, národních bank a podobně, proti tomu projektu Libra, proti digitální měně, kterou chce tedy Facebook nějakým způsobem zavést?
Když už se nám ty dvě otázky, ta předchozí a tahle, tak pěkně sešly pohromadě, tak si je postavme do souvislosti. Odpor k Libře je podle mě předběžná opatrnost. On nikdo neví, jak velké účinky by mohla mít, pokud se zavede, a vážné ohrožení světového finančního systému mi připadá jako značně přehnaná obava. Na druhou stranu jsme už víckrát viděli, že ten finanční systém je křehká soustava a že stačí do něj lehce šťouchnout prstíkem na jednom místě a vlnky se šíří, takže nakonec i něco tak nevelkého rozsahem vzhledem k objemu peněz, které neustále světem obíhají, by mohlo mít vliv. Jinými slovy, všichni jsou obezřetní a já se nedivím americkým zákonodárcům, že jsou obezřetní pustit firmu, jako je Facebook, k nějakému dalšímu monopolu v oblasti, ve které ho zatím neměla.
Ona, Libra, ono se o ní tedy často mluví jako o kryptoměně, byť vlastně řadu těch parametrů kryptoměn nesplňuje, protože má být tedy přímo navázána právě třeba na kurz s těmi klasickými měnami. Má to být takzvaný stablecoin, to je ten název, který se používá pro podobné elektronické digitální peníze. Takže vypadá to, že to spíš má být opravdu obdoba těch klasických měn, které známe, nebo má se jim blížit daleko více než právě třeba kryptoměny jako Bitcoin, se kterými si řada regulátorů také stále ještě vlastně úplně neví rady. To mně nepřipadá vlastně úplně jako nějaká zásadní hrozba z mého laického pohledu. Prostě další nějaká měna, která tedy bude digitální, bude za ní nějakým způsobem ručit nějaké konzorcium firem. Já přiznávám se, že vlastně úplně teď tam nevidím, trošku si samozřejmě hraju na ďáblova advokáta, ale nevidím to úplné nebezpečí. Kde tedy podle tebe je?
Facebook má 2,25 miliardy uživatelů. To je výrazně víc než i ty největší národní státy, jako je Čína, Indie, je to 2 a něco krát víc než Evropská unie. Čili pokud by významná část těchto lidí začala aspoň pro některé účely tu novou měnu využívat, tak je to hodně nová situace. Je úplně vedlejší, jestli je to technicky vzato kryptoměna typu Bitcoin, nebo není. Není. Ale to je jedno. Jde o to, že část finančních transakcí by se přesunula do této měny. Je otázka, jak by se hlídaly daňové úniky. Je otázka, jak co všechno by se za to dalo koupit, k čemu by to Facebook dovedl používat. A pro Facebook by to zajisté bylo velice užitečné v minulosti, hlavně v 19. století býval takový zvyk, že velké firmy zavedly vlastní systém poukázek, vlastně měnu, a dalo se za ně nakupovat zase jenom v továrních obchodech té které firmy, čímž si ty zákazníky a zaměstnance v jedné osobě dokonale připoutali, vyřadili je z toho normálního finančního oběhu. Nevím, jaké plány s tím má vedení Facebooku, to neví nikdo, patrně to nevědí v tuhle chvíli ani oni sami, ale je to z jejich hlediska velmi logický pokus a z hlediska jakéhokoliv státního regulátora je logická velká opatrnost.
Tak opět uvidíme, jak to dopadne. Teď v tuto chvíli nevypadá budoucnost Libry úplně růžově, ale jak si sám říkal, tak síla Facebooku je obrovská, takže je opravdu možné, že ten projekt ještě dopadne tak, jak si Mark Zuckerberg představuje.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Za únik svých údajů z online služby mohou uživatelé v Česku vysoudit odškodné. Naději jim dává rozsudek, který padl v případu předloňského obřího úniku dat online obchodu MOL.cz. Firma podle něj musí jednomu uživateli zaplatit 10 000 korun z úroky a musí také uhradit soudní výlohy. Takový verdikt je přitom v Česku ojedinělý. Lidé se s firmami kvůli únikům dat příliš nesoudí. Soud přiznal žalobci náhradu na základě narušení takzvaného práva na informační sebeurčení, které dává člověku právo rozhodovat o tom, komu, v jaké podobě a v jaké kombinaci své osobní údaje poskytne. MOL.cz podle soudu únikem nepřípustně zasáhl do soukromí, i když žalobce některé z uniklých údajů, například jméno, e-mailovou adresu či číslo telefonu, už dříve sám na internetu zveřejnil. E-shopu MOL.cz unikly v roce 2017 údaje o přibližně 750 000 uživatelských účtů. Šlo nejspíše o hesla, která MOL v minulosti chránil slabším zabezpečením. Petře, tohle je případ nebo verdikt, který mě přijde zajímavý z několika hned pohledů. To, že se samozřejmě člověk může v Česku soudit o náhradu nějaké škody nebo tím právním termínem v tomto případě nemajetkové újmy, to není až tak nová věc. Nové je to, že vlastně opravdu tohle je jeden z mála, pokud ne opravdu jediný případ, kdy to soud opravdu dotáhl, nebo kdy to ten žalobce dotáhl do vítězného konce a dostane tedy nějaké odškodné. Ten rozsudek už je pravomocný, nelze se proti němu odvolat, takže je to vlastně docela jasné. Myslíš, že to podle tebe znamená, že tedy opravdu do budoucna se lidé budou na základě tohle toho konkrétního příkladu, no, případu s firmami při únicích dat soudit častěji?
Mohlo by to hlavně znamenat, že do budoucna si provozovatelé podobných systémů, jako je MOL, budou dávat podstatně větší pozor na únik dat, a to je velice dobře. Zdá se, že není nic jiného, co by je k tomu mohlo přimět, než je vyvozená právní odpovědnost, k čemu už tady došlo. Já si v duchu tak zlomyslně násobím 750 000 uživatelů krát 10 000 korun, což je nevelké odškodné, ale po tom vynásobení je to strašidelná částka. A nejenom pro MOL, ale pro každého jiného, kdo má velkou zákaznickou databázi, je to verování podle mě naprosto správné a na místě.
Ono, asi to nebude úplně 3/4 milionu jednotlivých lidí, možná tam někdo měl více e-mailových adres, více účtů a podobně.
Také vzhledem k tomu číslu, který jsem vypočítal, je to
ale
úplně jedno.
I tak je to samozřejmě potenciálně poměrně hodně velká škoda. V Česku také ale nefunguje ten jaksi systém precedentů, to znamená, že každý ten spor by se posuzoval naprosto konkrétně odděleně od všech těch ostatních sporů. Nejsou tady ty takzvané hromadné žaloby, které známe z amerických filmů například, nebo i z americké praxe, takže tady by opravdu asi jaksi ty soudní spory jednak byly složitější a jednak by možná, kdyby do toho všichni šli, tak by zahltili české soudnictví poměrně dost výrazně. Nicméně, když se vrátím k tomu verdiktu, mě tam přišla zajímavá vlastně ještě jedna věc, a to, že ten soud, podle mého tedy laického čtení toho rozsudku a odůvodnění, rozhodl na základě opravdu velmi základního práva, to je to právo na informační sebeurčení, které vychází z listiny práv a základních práv a svobod. A vlastně v zásadě se nezabýval vůbec tím, že by ten žalobce musel opravdu konkrétně dokazovat, že mu k nějaké škodě došlo, nebo že k nějaké nemajetkové újmě došlo. A to podle mého názoru tedy je docela zajímavá argumentace z pohledu toho soudu, která vlastně opravdu dává hodně velké šance právě těm uživatelům, protože nemusí opravdu skutečně dokazovat, že únikem hesla jim někdo třeba se naboural do nějakého jiného účtu. Stačí jenom ten fakt, že od té firmy nějaká data unikla.
Ano, naše právo není precedenční, ale přece jenom se k rozsudkům, které v podobných věcech v minulosti padly, přihlíží přinejmenším jako ke zdroji informace a inspirace. A tohle rozhodnutí je právě z tohoto hlediska velice závažné. Je to přihlédnutí k základním principům spíše než ke konkrétní situaci. Opět nejsem právník, nemám velkou chuť se vyjadřovat k věcem, kterým nerozumím ani zbla, ale všichni jistě cítíme, že tohle může být závažná záležitost, hluboká záležitost.
Ještě se vrátím k jedné věci, kterou si říkal, a to, že firmy si teď budou muset dávat třeba větší pozor na úniky dat. Oba víme, že únikům se nedá pravděpodobně nikdy stoprocentně jaksi zabránit, že únikům bude asi docházet. Samozřejmě jsou firmy, které se k datům chovají jaksi lépe a mají lepší zabezpečení, jsou firmy, které na to asi víc kašlou. Není to vlastně z pohledu tedy online firm hodně špatná zpráva, protože pravděpodobně se nějakého úniku každá firma, která působí v online prostředí, jednou za čas dočká.
Ne, není. Únikům se nedá zabránit, jako se nedá zabránit dopravním nehodám, ale je rozdíl, jestli nabourám a způsobím nějakou škodu v dobře udržovaném autě jenom proto, že silnice byla namrzlá, přestože jsem jel přiměřenou rychlostí, tak jsem to neutočil, to se stát může. A jiná věc je, když tam jedu na světých letních pneumatikách v zimě s vytékajícím olejem z motoru a s propadlou technickou prohlídkou. Čili v podobných případech se bude přihlížet k tomu, zda ta firma udělala všechno, co bylo rozumně možné, aby tomu zabránila. Nikdo nebude chtít po digitálních firmách nemožné, čili zabránit všem myslitelným problémům, ale bude se jistě hodnotit, tak to předepisuje i směrnice GDPR, bude se hodnotit, zda se v rozumném rozsahu udělalo vše, co bylo potřeba.
Tak uvidíme, jak to bude při nějakých dalších velkých únicích. Teď nechci žádný přivolávat, ale jak jsem říkal, on určitě zase nějaký jednou přijde. Google oznámil, že dosáhl takzvané kvantové nadřazenosti. Firmě se podařilo postavit kvantový počítač, který dokáže provést operaci, na kterou v praxi nestačí žádný ze současných tradičních počítačů. Google to oznámil v článku vydaném v prestižním časopise Nature. Kvantový procesor Google podle něj za 200 sekund zvládl výpočet, který by dnešní nejvýkonnější superpočítač počítal asi 10 000 let. Konkurenční firma IBM, která se také zabývá vývojem kvantových počítačů, výkon Google obratem spochybnila. Podle ní tradiční počítače dokáží stejný výpočet provést v mnohem kratší době, tedy asi za 2,5 dne. Google podle IBM úmyslně nevzal v úvahu jejich plné možnosti. Petře, na začátek, kvantová nadřazenost nebo kvantová nadvláda, já se setkávám tedy s celou řadou překladů toho anglického termínu, který je správný.
Těžko říct, ten anglický termín supremacy je poněkud nešťastně zvolený a ať se to do češtiny přeloží, jak chce, nebude to znít dobře. Já používám ve svých textech slovo dominance, které má tu výhodu, že vlastně ani není české. A taky to není úplně šťastná věc. Důležité je, co to znamená. Znamená to, že kvantové počítače některé typy úloh zvládají zásadně, a to slovo zásadně je zásadně důležité, zásadně lepší způsobem než počítače klasické.
Já jsem říkal, že IBM, jak si to oznámení Google obratem jak si napadlo, že řeklo, že to není tak velké vítězství, jak Google říká. Na kterou stranu se kloníš ty?
Já myslím, že je to jedno, protože 10 000 let anebo 2,5 dne je z hlediska praktických výpočtů často úplně totéž. Ten čas v několika minutách, kterého Google dosáhl, je tak jako tak zásadně lepší. Těch 10 000 let zní mnohem dramatičtěji, to je samozřejmě pravda. IBM sama vyvíjí kvantové počítače, čili má tady taky hodně v sázce a brání se i v té rovině PR a marketingu, seč může.
Ten výpočet, který Google prováděl, tak byl to nějaký výpočet, já nebudu teď zabředávat do podrobností, kterým sám vlastně v té vysoké matematice příliš nerozumím, ale týkal se nějakého opravdu specializovaného výpočtu v rámci prvočísel, jestli jsem to správně pochopil. Byla to nějaká opravdu velice specializovaná operace. Znamená to ale, že se budou dát opravdu kvantové počítače využít i v nějakých praktických jaksi věcech, praktickém použití třeba ve výzkumu nebo v něčem dalším?
Já to trochu upřesním, není to zas tak vysoká matematika, nemá to s prvočísly společného vůbec nic.
Aha, tak to jsem špatně.
A je to naprosto nepraktická úloha, spočívala v tom, že kvantový počítač v podstatě vytvářel náhodnou posloupnost čísel a na výstupu se ověřovalo, jestli ta náhodná čísla odpovídají tomu rozložení, tomu rozhození do odlišných pravděpodobností, jaká se očekávala. Potvrdilo se, že ano, ta úloha je zvolená velice speciálně, aby byla extrémně snadná pro kvantový počítač a extrémně obtížná pro klasický, čili tady si to Google hodně zjednodušil. Na druhou stranu je to úloha, která je dávno teoreticky navržená jako výborný test funkčnosti toho kvantového počítače, čili ta rychlost výpočtu jim z toho vypadla jenom jako takový vedlejší efekt, kterým neodolali se pochlubit. Daleko důležitější je, že hodně velký kvantový počítač o 53 qubitech, což je nesmírně mnoho na dnešní technické možnosti, dokázali uvést do bezchybného chodu. V tom je ta věc průlomová.
Já jsem četl teď už různé spekulace, že prolomením nebo dosažením té kvantové dominance, nadřazenosti či nadvlády, že jsou ohroženy například kryptoměny, protože bude možné okamžitě nebo velmi brzy prolomit jejich kryptografii, jejich šifrování, a že i vlastně se přiblížila ta takzvaná kryptokalypsa, což je přesně stav, kdy pomocí kvantových počítačů bude možné prolomit všechny dnešní stávající šifry a podobně. Máme se něčeho podobného obávat?
Já bych neváhal použít slova nesmysl, protože k tomu, aby se tohle stalo, by byly potřeba nesrovnatelně výkonnější kvantové počítače, než jaké jsou k dispozici dnes, nikoli o 50 qubitech, ale možná o několika tisících. A aniž bych vysvětloval, co to qubit je, tak mohu říci, že nikdo neví, jestli vůbec půjdou postavit, natožpak, že by k tomu mohlo dojít v dohledné době. A i kdyby k tomu došlo, tak není jasné, jestli by byly přesto dobře prakticky použitelné kluštění šifer, a kromě toho jsou už k dispozici při nejmenším teoreticky šifry, které budou i proti tomuto způsobu zacházení odolné. Čili jestli k něčemu rozhodně nedojde, tak je to ta kryptokalypsa, byť teda připouštím, že to slovo zní úžasně a že v novinových titulcích bude vypadat dobře. Já ho do žádného titulku dávat nebudu.
Taky se mi líbí, ale samozřejmě se dá čekat, že až jednou nějaká taková kryptokalypse nastane, tak zase budou kvantové počítače, které budou šifrovat, takže se to nějakým způsobem vyrovná. Tak Petře, děkuji za tvé dnešní komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Zase za týden se těším na slyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.